რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან სიმბოლური დატვირთვის მქონე ახალი სახლი აშენდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ულტიმატუმმა ზუგდიდის კლინიკის მფლობელი და თანამშრომლები შეარიგა. მოთხოვნებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალძის შეხვედრა აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის შვილობილი სოკარ ჯორჯიას გენერალურ დირექტორთან მახირ მამედოვთან და კომპანიის სხვა ხელმძღვანელებთან. შეხვედრის შემდეგ კახა კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მხარეებმა განიხილეს არსებული ტექნიკური პრობლემები და დისბალანსი, რომელიც საქართველოს ტრადიციულად აქვს ზამთრის და ზაფხულის პერიოდებში. კალძის მარტებით მთლიანი 1 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ პიკური მოხმარების თვეებში, განსაკუთრებით ზამთარში, დისბალანსის დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
ჩვენ საუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია, ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, აზერბაიჯანი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და მასთან ურთიერთობა სწორედ როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან გაგრძელდება. ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებითვე დღევანდელი შეხვედრისას საუბარი იყო გასაცავის მშენებლობაზეც, რომლის დაწყებასაც საქართველო წელს აპირებს. ამ პროექტში მონაწილეობით დაინტერესებულია სოკარი და ფიქრობ, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროექტი ზუსტად იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც დღეს გვაქვს ზამთარ ზაფხულის მოხმარების თვალსაზრისით, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე ინფორმაციით, სოკარის ორივე მილსადენი, რომლითაც დღეს საქართველოს ბუნებრივ აირს იღებს, მაქსიმალური სიმძლავრით მუშაობს, თუმცა სამომავლოდ დაგეგმილია და არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ განხორციელდეს პროექტი, რომელიც მილსადენში დამატებითი მოცულობის გატარების შესაძლებლობა შექმნის. კახა კალაძის განცხადებით, 2019 წლისთვის იგეგმება შახტენიზის მეორე ფაზის პროექტის დასრულებაც, რაც საქართველოს მისცემს დამატებითი მოცულობის მიღების შესაძლებლობას. თავის მხრივ, სოკარ ჯორჯიას ხელმძღვანელმა მახირ მამედოვმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას განხილული იყო გაზის მიწოდების ტექნიკური შესაძლებლობები პიკურ ზამთრის პერიოდში და დეფიციტის შევსების ტექნიკური გზები. შევთანხმდით, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ექსპერტები ერთობლივად იმუშავებენ, განაცხადა მახირ მამედოვმა. მან არ გამორიცხა, რომ საქართველო დამატებითი მოცულობის გაზს აზერბაიჯანიდან შახტენიზი 1-ის მილსადენით მიიღებს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა რუსეთის 3 მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, დაკავებულ პირებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ სტამბოლში 12 იანვარს მომხდარ აფეთქებასთან, რომლის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. დღეს გერმანიის მთავრობამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ სტამბოლში დაღუპულთაგან 8 გერმანიის მოქალაქე იყო. სტამბოლის ცენტრალურ სულთან აჰმედის მოედანზე გუშინ თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სირიის მოქალაქე და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში გაიმართა რასიზმის საწინააღმდეგო დემონსტრაცია, რომელშიც 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. საპროტესტო აქციას წინ უძღოდა მემარჯვენე რადიკალების თავდასხმები ლაიფციგის ერთ-ერთ გარეუბანზე, სადაც მიგრანტები ცხოვრობენ. ქალაქის პოლიციამ თავდასხმების 200-ზე მეტი მონაწილე დააკავა. სამშაბათს ლაიფციგში გაიმართა მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მიცემის მოწინააღმდეგეთა აქციაც, რომლის მიზეზად იქცა ახალი წლის ღამით ქალაქ კელნში მომხდარი ასობით თავდასხმა. კელნის პოლიციის ინფორმაციით, ძალდობა შეჭვმიტანილთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან გერმანიაში ახლახან ჩასული ლტოლვილია. ტელეკომპანია ტაბული ჟურნალისტებზე თავდასხმის გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან მაგან საქმეთა სამინისტრომ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით, რომელიც ადამიანის ცემას შეეხება. ტაბული ჟურნალისტების ინფორმაციით, გასულ საღამოს რესტორანში ვახშმობისას მათ თავს დაესხნენ უცნობი პირები. ჟურნალისტების განცხადებით, მათ პროფესიული საქმიანობის გამო მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მომხდარი ფაქტი დღეს დაგმო საქართველოს სახალხო დამცველმა უჯანა ნუაშვილმა სამართალ დამცველებს გამოძიების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდა. ომბუდსმენის აპარატში აღნიშნავენ, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები პირადად დააკვირდებიან გამოძიების მიმდინარეობას და შესაბამის ინფორმაციას საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანში აშენდა ახალი სახლი, რომელსაც გარკვეული სიმბოლური მნიშვნელობაც გააჩნია. ახალი სახლის მფლობელი ადგილობრივი მკვიდრი მერაბ მეკარიშვილია, რომელიც ქართული და უცხოური მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში დაახლოებით 2 წლის წინ აღმოჩნდა. დვანში რეპორტაჟის მოსამზადებლად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა.
დვანში სახლი აშენდა. ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახლის მშენებლობაში მთელი სოფელი მონაწილეობდა. ეს ამბავი კი 2 წლის წინ დაიწყო, როცა ადგილობრივ მცხოვრებთან მერაბ მეკარიშვილთან მეზობელი ოსური სოფლის მუგუთის ხელმძღვანელი ზაურ ვალიევი მივიდა და რუსეთის მესაზღვრეების დანაბარები გადასცა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის კიდევ 50 მეტრით გადმოწევის შესახებ. მეკარიშვილის მამა პაპისეული სახლი მავთუხლართებთან იდგა და თუ ერთ კვირაში მის დემონტაჟს არ განახორციელებდა, ეს ქონება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდებოდა. მერაბ მეკარიშვილის მდგომარეობაში კიდევ 2 ოჯახი აღმოჩნდა. მათ სახლების დაშლა დაიწყეს. ამ პროცესში მთელი სოფელი ჩაერთო. ამბავმა კი ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიქცია. დვანში მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები დაიწყო. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი ჯგუფები დაზარალებულებს დახმარებას პირდებოდნენ. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „ჩვენ ვაშენებთ სახლს“. დვანელების დახმარების სურვილი უამრავმა მოქალაქემ გამოთქვა. მერაბ მეკარიშვილმა კი მაშინ განაცხადა, რომ მამაპაპისეული ნასახლარიდან შორს არ წავიდოდა და ახალ სახლს იქვე 50 მეტრში აშენებდა. თბილისის მერიის განვითარების ფონდმა დაზარალებულებს სამი სახლის ასაშენებელი საჭირო მასალა გადასცა. მეკარიშვილმა სახლის შენება გასულ წელს საკუთარი ბაღის ბოლოში დაიწყო და ეს საქმე წელს დაასრულა. ორსართულიანი ლამაზი სახლის პროექტი თვითონვე შეადგინა. ახლა სახლში შიდა სამუშაოების ჩატარებაა დარჩენილი და ოჯახი ახალ მოსახლეობას გაზაფხულზე იზეიმებს. ახალი სახლის ფანჯრიდან მოჩანს ნახევრად დაშლილი მამაპაპისეული სახლიც. იქვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი და მავთუხლართებია. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ დვანელების გარდა მისი სახლის მშენებლობაში თითქმის მთელი საქართველო იყო ჩართული.
რაც იყო ჩემი მიზანი, რომ არ გადავსულიყა იმ ადგილიდან, ისა გავაკეთე. არ მინდოდა, რომ ჩემი ტერიტორია დამეტოვა და უკან გადამეყია და მაინც ავაშენე ისე, რომ როგორც წესი და რეგი არის, ახალ მოსახლეობასაც მიზეიმებ და იქა კიდევ ხალხი დასახლდება და უფრო უკეთესი იქნება, რომ ხალხი თვითონ ჩვენ და საქართველოს თვითონ.
დვანელებმა გულის ტკივილით აღნიშნეს, რომ დიდი ხანია სოფელში აღარც ჟურნალისტები და არც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ ჩასულან. მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობესდა და სატელეფონო კავშირი. დვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობესდა, მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის. ვაგნერ ლაზარაშვილს მიწა დაკარგული აქვს. მისი აზრით, მთავრობამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა იფიქროს.
ნაკვეთები წაიღეს. იმ გლეხმა რითი რა უნდა მოიყვანოს, კი ბატონო, წყალი გამოიყვანეს, ნაკვეთები წაგვარჯეს. ვისაც დარჩა კი ბატონო, ისარგებლებს, მორწყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მივესალმები ამ პროექტს, მაგრამ დანარჩენმა რა ქნას? მე პირადად მაგალითად აღლა მაქვს ბაღი და ვერა. ვეღარ მივდივარ, იმიტომ რომ ისინი დაბზანდებიან. ჩვენი მოკავშირე რო იყო ედროს. აი ამ ყველაფერს თუ მიაქცევენ ყურადღებას, ამ საზღვრებს და ამ ყველაფერს, რომ მე თავიდე ჩემს ნაკვეთში და მივიდე და ჩემებურად ვიმუშავო და ვიშრომო, აი ეს მწყურია მე მაგალითად.
დვანელები დახმარებას სამართალდამცავებსაც სთხოვენ. სოფლის მცხოვრები მიხეილ ქრისტესიაშვილი თვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული. როგორც სოფელში ამბობენ, დაკავებისას მას რუსეთის მესაზღვრეებთან ინციდენტი შეემთხვა და ამის გამო 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულის თანასოფლელები აცხადებენ, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეს საკითხი ქართულმა მხარემ კაცრად უნდა დასვას და დაკავებულის გათავისუფლება უნდა მოითხოვოს. დვანის გარშემო მთებზე მთლიანად საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, სოფელში სახლი მაინც აშენდა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა სოფელ დუანში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება და რომლის ერთი ნაწილი მავთულხლართებითა გამიჯნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამოიწურა ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლებსა და კლინიკის მფლობელ კომპანიას შორის გასული წლის ბოლოდან დაწყებული კონფლიქტი. საავადმყოფოს თანამშრომლები ახალი ხელმძღვანელის დანიშნას აპროტესტებდნენ და მას მუშაობის დაწყების შესაძლებლობას არაცლებდნენ. კონფლიქტის ამოწურვას წინ ჯანდაცვის სამინისტროს ულტიმატუმი უწოდა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალი დაწესებულების მფლობელ კომპანია ბლოკ ჯორჯიასთან შეთანხმდა. ექიმები მზადარიან ჩოულ რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა კომპანიის მიერ დანიშნულ ახალ დირექტორთან ნოდარ ჩიქოვანთან. სამედიცინო მენეჯერის თანამდებობას დაიკავებს ყოფილი დირექტორი მადონა სართანია. შეთანხმების თანახმად ასევე ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოს შერჩება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და პაციენტებს ჩოულ რეჟიმში შეუძლიათ ამ სერვისით სარგებლობა. როგორც საავადმყოფოს ექიმმა თეიმურაზ მაჭავარიანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, საავადმყოფოს პერსონალსა და კომპანია ბლოკ ჯორჯია შორის არსებული დავის მოგვარებაში დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.
ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას არავით არის საფრთხეს უქმნება. ჩაერიან სამინისტრო, ჩაერიან ადგილობრივი ხელისუფლება, ფოტოშორის გულთან ახლოს მეიტანეს და ჩასაბათობიეს, იმათაცაბათობიეს და ყოველ შემთხვევაში თანაარსებობა შემძლეს.
ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორს ნოდარ ჩიქოვანს პირველ სამუშაო დღეს საავადმყოფოში სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარია და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაია ახლდა. ნოდარ ჩიქოვანის განმარტებით დაწესებულებაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება.
შეთანხმება შედგა განაგრძო ჩაოლობრივ თურშევებას, ხალხმა და მადონასთან მიუღწია შეთანხმება სამედიცინო მენეჯერად ფაქტელებს უფლებამოსილების შესრულებას.
დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას ხელი შეუწყო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას მიერ 12 იანვარს გაკეთებულმა განცხადებამ. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოს და ბლოკ ჯორჯიას 48 საათიან ვადას აწერს მდგომარეობის გამოსასწორებლად.
ჰეპატიტის პროგრამა იმდენად მნიშვნელოვანია სამინისტროს, იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ რომელიმე თუნდაც ერთ პაციენტს და სიმართლე გითხრათ, არც ისე ბევრს შეექმნა პრობლემა, ზუსტად ერთ პაციენტს შეექმნა პრობლემა, მაგრამ ჩემთვის ეს სიგნალი იყო იმისთვის, რომ მე ბრიფინგი ჩამეტარებინა და აქვე განმეცხადებინა, რომ 48 საათის განმავლობაში თუ ფლობელი კომპანია და კლინიკის ხელმძღვანელობა ვერ შეთანხმდება, თუ ისინი არ გააგრძელებენ ისეთი რეჟიმით მუშაობას, როგორც ერთიმითაც ისინი მუშაობდნენ ამ თვეების განმავლობაში, ამ შემთხვევაში მე ვაძლევ მათ ამის გარანტიას, ამ შემთხვევაში მე როცა ვამბობ, მე ეს არის ჯანმრთელობის სამინისტრო, ჰეპატიტის პროგრამა ამ კლინიკაში აღარ იქნება უკვე 48 საათის შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, ირგვლივ ძალიან ბევრი კლინიკა გვაქვს მობილიზებული.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლები შენობაში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ კომპანიის მიერ დანიშნულ დირექტორს ნოდარ ჩიქოვას. ექიმები ამბობდნენ, რომ ისინი არ ცნობენ ბლოკ ჯორჯიას, რადგან დაწესებულებაში ერთი ლარის ინვესტიციაც არ განუხორციელებია. თავის მხრივ კომპანია ბლოკ ჯორჯიაში განმარტავდნენ, რომ ყოფილი დირექტორის მადონა სართანიას ხელმძღვანელობის პირობებში სუსტი მენეჯმენტის გამო დაწესებულება ვერ განვითარდა, რა მიზეზითაც გადაწყვიტეს ახალი დირექტორის დანიშვნა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლებსა და კლინიკის მფლობელ კომპანიას ბლოკ ჯორჯია შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველო უერთდება ლიტვაში თავისუფლების დამცველთა დღისადმი მიწვნილ ცერემონიას. დღეს 25 წელი შესრულდა 1991 წლის 13 იანვრის მოვლენებიდან. სპეციალური განცხადება გავრცელა ამ თარიღის გამო პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. დღეს საღამოს კი თბილისის მთავარი სატელევიზიო ანძა სწორედ ლიტვის ეროვნული დროშის ფერებით განათდება. შეგახსენებთ, რომ 1991 წლის 13 იანვარს ვილნიუსში საბჭოთა ჯარებს დაუპირისპირდა გამოისპირდნენ დამოუკიდებლობის დამცველები. გმოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.